Tema jonë është sot, bariu i mirë, apo qoban i mirë. Ne kemi lexu Gjoni 10, varkull 11 deri 16. Dhe ne kemi lexu që Jezusi i tha atje, unë jam bariu i mirë. Dhe në ungjili si pas Gjonit, kemi 7 fjalë prej Jezusit që po fillojnë me unë jam. Jezusi tha, unë jam buka e jetës, apo unë jam drita e botës, dhe unë jam dera e deleve, unë jam rinjallja dhe jeta, unë jam udha e vërteta dhe jeta, unë jam hardhia e vërtet, dhe sot ne lexuam, unë jam bariu i mirë. Gjoni po thekson në ungjilin e ti ma shumë se Mateju, Marku dhe Luka, që Jezusi është vetë Zoti Perëndi. Edhe sot ne do më pa atë. Ne do më mendu gjatë predikimit për 3 pika. Pika e parë është Jezusi si bariu i mirë, dhe unë do më mendu ma shumë për fjallën i mirë. Pika e dytë, marrëdhënia në mes të deleve dhe bariu i mirë, ne do më mendu për marrëdhënjet që Jezusi ka me neve, si delet, dhe me atin e ti, qelore. Dhe pika e tretë është një tuf apo grumbull e mirë. A jemi ne një tuf? A jemi një grumbull? Është një pyetje. Ne si besimtarë të Krister jemi si një tuf e deleve, por pyetja është, a jemi ne një tuf? Por mas pari pika e parë, Jezusi si bariu i mirë. Pse Jezusi po përdor këtë metafor në mësimin e ti? Pse? Pse po fol ai për një bari apo qoban i mirë? Në tekstin ton, Jezusi ishte duke bisedu me farisejt. Dhe më duket që farisejt janë më pak ose më shumë mërzit me Jezusin. Sepse para tekstin ton, që ne kemi lexu, do më thonë në Gjoni 9, Jezusi ka thënë që farisejt janë në mënyrë shpirtërore të verbër. Ata janë të verbër. Me krejt menqëri e tyre, me krejt njohurit të tyre për dhjatën e vjetër, me të gjithë rregullat që ata kishin, me krejt traditën e tyre, ata janë të verbër. Në fakt, ata nuk po kuptojnë thelbin e ungjilit. Thelbi që Jezusi është vetë Zoti Perëndi. Që ai është vetë Mesia i premtuar. Në fakt, Jezusi ka gjyku farisejt. A tha që farisejt janë udeheqit shpitrore që janë vetë të verber. Dhe Jezusi tha në ungjilin si pas Mateut, kapitulli 15, vargu 14, në qoftë që një i verber i prin një të verber i tjetër, të dy do të bijen në një grobë. Dhe ta shpyrë që parë është, a jeti ende i verber? A jeti ende e verber? Apo asë qarë për ty, kush Jezusi është? Kush ai është? Në varkon 11, që kemi lexu, Jezusi po thotë, unë jam bariu i mirë. Si që unë kam thënë, ne do më mendu ma shpari për fjallën i mirë. Sepse në gjuhën greke nuk është përdorur një fjallë që veç po tregon që Jezusi është një bari i mirë, me kuptimin që ai po kujdeset mirë për delet e ti. Që ai është një bari ideale, një bari perfekt apo i përsosur. Unë përsoj që ai është, por kuptimin e tekstin tonë është pak ndryshe. Fjala që është përdorur këtu ka një kuptim tjetër. Ka një kuptim si uniek. Ës një titull I ndëruar. Fisnik. Jezusi është një bari që është unik. Nuk ka një bari tjetër që ne mund të vendosh në vendin e ti. Jezusi është një bari unik. Jezusi është në fakt bariu I jashtë zakonshëm. As Kuranin, as Mohamed, apo një prift, as një pastor apo misionar mund më marë vendin e ti. Jo. Jezusi është, Jezusi vet është dhe mbetet bariu I mirë, do më thonë unik. Por pse Gjoni, ose më mirë Jezusi vet, ka përdor këtë fjallë në ungjilin e ti? Pse ai po përdor bariu unik? Për to këtë që po mjafton për me theksu që Jezusi është një bari I mirë. I mirë në kuptin që Jezusi është një bari që është perfekt. Për to këtë që kjo po mjafton, apo jo? Apo jo? Jo, nuk është ashtu. Jezusi kishte një qëllim për me përdorur këtë fjallë. Sepse Jezusi ka marë këtë metaforë për bariun e mirë prej djatës e vjetër. Sepse në djatën e vjetër këtë metaforë ishte përdorur sidomos për Zotin e Izraelit vetë. U do me jep tash tre shembuj prej djatës e vjetër, qyrë këtu në murë. Shembuj e parë. Zoti është bariu dhe shkëmbi I Izraelit. Është një shembull prej Zanafilës, kapitulli 49, vargu 24. Apo një shembull tjetër, psalm 23, një psalm shumë të njohur. Çka është shkruar atje? Ju e dini. Zoti është, po, bariu im, asgjë nuk do të më mungojë. Ne kemi lexu këtë psalm në fillim e shërbesës edhe ne do më këndu këtë këngë në fund të shërbesës, të gjithashtu. Ta shembull e tret, dhe kjo varg është më rëndësishëm në ligje me tekstin tonë sot, dhe është një varg prej profetit Ezekiel në kapitol 34. Në këtë kapitol, Ezekiel profetizon kundër barinjve të këqi të Izraelit. Dhe në vargu 23, Zoti po thot atje, do të vendosh bito një bari të vetëm që do t'i kolosh shërbetorin tim Davidi. Ai do t'i kolosh dhe ka për të qenë bariu I tyre. Dhe çka po ndodh të tekstin ton tash? Çka po ndodh? Në fakt, Jezusi po konfirmon që ai është vet këtë bari që ishte premtuar në djatën e vjetër. Ai po konfirmon që ai është bir I Davidit. Ai po konfirmon në fakt që ai është ma e matë se Davidit. Jezusi po konfirmon që ai është vet Zoti Perëndi. Dhe më thonë, Jezusi po trakon të farisejnë, dhe ne po besojmë që ai na tregon neve sot për mbushje e kësaj profetësi që kemi lexuar në mur këtu. Kjo është arsye që Jezusi po përdor një fjalë që ne mund më përkthy në gjuhën shqipe me unik. Jezusi është bariu I mirë apo unik. Ai është ky bari që ishte premtuar shekuj më parë. Ai është. Por tash një pyetje tjetër. Në qoftë se ne po flasim për Jezusin si bariu I mirë, apo ekziston ndoshta gjithashtu një bari I keq? Apo ekziston edhe një çoban që po bën dallavere? Po. Për fat keq, ata po ekzistojnë, sepse Jezusi po flet në këtë pjesë e Biblës për rrogtarët. Rrogtarët apo një punëtor, farku 12. Dhe një rrogtar nuk është bari. Dhe delët nuk janë të vetat. Një rrogtar po ik kur një ujk po vjen, varku 13. Në fakt, më në fund, një rrogtar nuk është interesu për delët hiç. Pse? Pse? Sepse ai nuk ka një marrëdhënie aq e afër me tufën si një barika. Një rrogtar nuk kan je maar den je net delen. De kjo na tjon neven te pika het duut. Pika het duut. Maar den je na meste delen we de bariu i mir. Pas in Jezus je poe pretendon dat je juist bariu i mir, je is de premtuar net jaten en vjetter, sjeku i me paar, hij poe vastdon mensage in het die. Jezus je poe thot na tekst in ton per duuten her, un jam bariu i mir, varko kate met jet. Por tas hij nuk poe na lonke toe, por hij poe vastdon. Hij poe vastdon me vol. Sepse Jezus je tha, un jam bariu i mir, dhe i njo delet e mia dhe ato më njohin mua. Astu siç më nje, ati mua dhe un njo atin dhe le jetën time për delet. Farku 14 dhe 15. Dhe këto dy varka kanë një kuptim të pasur për besimin ton të përditshme. Ne mund të themi shumë për këto vargje, por tash unë do më theksu feq sidomos marrëdhënje që Jezusi ka me atin e ti dhe me neve. Mas pari Jezusi tha, i njo delet e mia dhe delet e njohin mua. Në qoftë se delet janë besimtarët apo ndjekësit të Jezusit, ne mund të them që Jezusi na nje neve. Dhe që ne njohim Jezusin, apo jo? Jezusi si bariu i mirë apo unik, ka një marrëdhënie me delet e ti. Jezusi ka një marrëdhënie me tufën e ti. Por, delet e ti kanë gjithashtu një marrëdhënie me bariun. Do më thonë, Jezusi po flet këtu për një marrëdhënie reciproke. Do më thonë, si gjithmon një marrëdhënie ka dy anë. Ashtu është edhe me Zotin. Zoti ka një dëshire madhe për më bo një marrëdhënie me ty, me juve, dhe me krejt kishin e ti në këtë botë. Bibla po përdor shpesh një metafor në ligje me marrëdhënie që kisha ka me Jezusin. Bibla na trokoneve që kisha po pret si një, po mire ki, si një nuse. Kisha është si nuse duke prit për dhëndrin e saj. Ne mund me lexua atë në letra e Efesianëve. Dhe kush është dhëndri i kishës, kush është? Po, mire ki, Jezusi. Çfar imazh apo metafori bukur, jemi tash duke mendu për marrëdhënie që ne mund të kemi me Zotin. Ne, si besimtarët, jemi duke prit për dhëndrin ton Jezusin. Po tash është kret logikshim që unë po pytash, a keti një marrëdhënie me Zotin? A keti një marrëdhënie me Jezusin? A keti një marrëdhënie reciproke me Jezusin? A jeni ju, a jeti duke prit për Jezusin, si një nusë është duke prit për dhëndrin e saj? Mendoni pak për këto pyetje. A keti një marrëdhënie me Jezusin? Kur Jezusi po fol për një marrëdhënie në tekstin ton, ai po bën diçka e veçantë. Sepse Jezusi po bën një krahasim. A i po krahason marrëdhënie që a i ka me delet e ti, do më thonë me neve, me një marrëdhënie që a i ka me atin e ti qenore. Sepse a i tha, unë jam bari ju mirë dhe i njo delet e mia dhe ato më njohen mua, ashtu shiq më nje ati mua dhe unë njo atin. Farku 15. Sa e mirë e nje Jezusin atin e ti qenore? Një pyetje, sa e mirë e një atin, e një Jezusin atin e ti qelore? A janë ata afër me njërin qetrin? A njohin ata njërin qetrin mirë? Ti mund të jesë dosta pak habit për përgjigjën time, por në një mënyrë Atanuk Jan Aver, meneer in Tjetrin. Eden hier, de nieuwe uur, Atanuk Jan Aver, meneer in Tjetrin. Zeg ze, Simathon, tje Ata Jan Aver, meneer in Tjetrin, kur Bibla natrogo neve, tje Ata Jan Nja. Ata Jan, nje unitet. Johnny diet, waar ik u trijet. Nje unitet. Jezusi, de atieti Jan Nja. Një unitet. Ne nuk mund t'i ndajmë ata. Nuk mund më nda apo di forcu. Sepse ata janë një. Kam një shambo. Unë di që gjdo shambo lës kufizuar, por qofë se unë jam duke ec në korç këtu, në pej. Ere pa pritur u mund më taku aqe Ramushi Haradinaj. Unë po shkoj të Ramushi dhe po filloj për me përshëndes. Si ju po bëni, si qiptarë, që? Që shë Ramushi, a një mirë, si po kolonë, si familje e jote, si po kolonë ti me punën, e tjera, e tjera. Edhe një moment gjatë biseres, unë po pytë, a i njeti, kryeministri i Kosovës? Është një pyetje pa ligje. Apo, prapë, jam duke ecë në korçë. Edhe në një moment, unë takojmë kryeministri Kosovës. Edhe pas një kohë gjatë bisedës unë po pyt, a e njeti Ramushi Haradinaj? Është palike. Ramushi Haradinaj dhe kryeministri Kosovës janë një, është njajtë person. Ashtu është edhe me Zotin, Perëndi, edhe me Jezusin. Jezusi është Zotë. Zoti Perëndi dhe Jezusi janë një unitet. Jezusi po bën në tekstin ton një krahasim me marrëdhënie që ai ka me Atin e tij qellore dhe marrëdhënie që ai ka me delet e tij, domethënë me neve. Ne kemi pa deri tani që Jezusi dhe Ati i tij janë një unitet. Ata janë një. Domethënë, përfundimi ynë duhet të jetë që edhe ne mund me jetu aq i afër Zotit. Zotit po fton neve për me jetu në një marrëdhënie intime me Perëndin. Si një nusë është një unitet, apo një me burin e saj, ashtu mund me jetu edhe ne me Zotin Jezus. Aq i afër. Mos ka që këptoj mua, nuk do më thonë që ne si njerës toksore jemi një me Zotin Perëndim. Nuk jemi njajt apo një me Zotin tonë. Mos ka që këptoj mua, fara, ne jemi me katarët dhe Zoti është krejtësisht ndryshe. Ajo është krijuesi dhe ne jemi mire ke krije i sa. Mos aro. Por unë do më theksu prej tekstit tonë që Jezusi, që po përshkruan marrëdhënie në mes të dhejleve dhe bariun, në mes të kishefe dhe Jezusin, dhe në mes teje dhe shpëtimtari i qellor, që Jezusi po fton ty për me jetu afër Jezusin dhe afër Zotit vetë në një marrëdhënie intime. Sepse një bari i një të gjithë delet. Jezusi i një të gjithë delet. Jezusi i një të gjithë besimtarët. Ai është gati për më bo një marrëdhënie me ty. Një marrëdhënie që është shumë intime. Edhe një herë. A e njeti bariu i mirë apo unike? A besonti që Jezusi do më kulosh ty gjatë jetës tënde? A keti një marrëdhënie reciproke me Jezusin? Ai është duke prit për ty. Por pyetja është, a je ti duke prit për Jezusin? Tash, pika e tretë, një pyetje, një tuve mirë. Sa po Jezusi të regoj që ai është bariu i mirë dhe i një delit e ti, ai po fazdo në tekstin ton me vargun 16. Dhe thash, unë do më mendu pak edhe për këtë varg. Un cam edde dele te tjera qe nuk janë të kësaj vathë, apostal. Do t'i mbledh edhe ato, dhe ato do t'a dëgjojnë zërin tim dhe do të jetë një tuve vetme dhe një bari i vetëm. Jezusi po thot këtu që ai ka edhe delet pranë shtalës së hebrejve. Çka është kuptimi për këtë varkë? Ne kemi pa që në dhjatën e vjetër një bari i mirë e fëqant, apo qobani mirë, ishte i premtuar. Ky bari ishte premtuar në fakt për, po, popullin e hebrejve, për popullin e Izraelit. Edhe kemi pa që Jezusi ka shpal, që ai ishte dhe është këtë bari i mirë, që ai është një qoban unik. Por tash ai thekson që ai nuk është bariu i mirë veç për hebrejt. Jo, prej filimit të Biblës, në Zarafila, ne mund më kuptu që Jezus, që Zoti ishte dhe është fokusu për krejt botën. Jo veç për Izraelin. Dhe tash edhe Jezusi po thot, unë kam edhe delet të tjera që nuk janë të kësaj shtal apo vathë. Jezusi po thot, un kam edhe delet të tjera. A nuk po thot, un kisha, apo un do të kem delet të tjera? A nuk po thot, ndoshta mund të kemi delet të tjera? Jo, a i tha, un kam edhe delet të tjera, në kohën e tashme. Jezusi ka delet brenda popullit të Izraelit dhe jashtë popullit të Izraelit. Në atë kohë, edhe në kohën e sotme. Do më thonë, puna e shpëtimit të Jezusit është për njerës prej krejt botës, për të gjithë njerës që njohin Jezusin si qoban, nga Izraeli, nga Kosova, nga Shqipëria, nga Amerika, nga Hollanda, nga bota Arabika, etjera, Jezusi ka delet në krejt botën. Dhe, a do më shtu edhe delet të tjera në tufën e ti. Dhe, a do më shjel të gjithë delet në një shtal. Në fakt, është njajt që ka bo Esatin. A i soli nga shumë vendet ndryshme dhitë në shtalin e ti. Në fillim nuk ishte një tufë. Esati ka frapu për me bletë gjithmonë dhitë e ti. Ishte fështirë, ishte një punë e rëndë, por tash Esati ka kriju një tufë në një shtalë. Jezusi po thotë në tekstin tonë që ai do më bledhë edhe ata. Jezusi vetë do më drejtu delet që nuk janë nga shtala e Izraelit. Ai po drejton vetë si bariu delet në shtalin e ti. Prej Biblës mund më pa që Zoti vet ka feq një dëshir. Zoti vet ka feq një dëshir. Çka është dëshira e Zotit? Çka është? Dëshira e Zotit është me shpëtu sa më shumë njerësh. Pa përjashtim, pa përjashtim. Por, kini kujdes. Sepse Jezusi po fazdon në tekstin tonë, ata do ta dëgjojnë zërin tim. Po për fat keq, ne duhet më marrë një përfundim që jo të gjithë njerëz po dëgjojnë zërin e Jezusit në kohën e tashme. Është mërshëm, por për fat keq, shumë njerëz janë si delet që provojnë për më kulosh vetvetin. Apo jo? Dhe si mundeni me dëgju njerëz të tjerë në Kosovë apo në Pej zërin e Jezusit? Si mund më dëgju ata? Po normal, ne si besimtarët e krishterë, unë më tregu dhe mund më shpal unë gjilin. Kjo është shumë rëndësishëm, është të vërtet. Por, lexoni në tekstin tonë, çka është shkruar? Dhe do të jetë një tuf e vetme dhe një bari i vetëm. Një tuf dhe një bari. Gjatë përkatitjes të predikimit, unë isha duke mendu për një kompani. Çka është një reklamë e mirë për një kompani? Çka? Po, një kompani mund më përhap shumë flet paloshe, të bukura. Një kompani mund më bo reklamë në televizor apo në radio. Por çka po ndohet në qoftë që ambasadorët, apo përfaqësuesit, apo punëtorët të kompanisë nuk sillen si një njësi apo si një unitet? Cile kuptim ka krejt reklama në këtë situatë? Cile kuptim ka kjo? Kjo është një reklam kundërshtar. Është një kundërshtim. Ashtu është edhe me neve si besimtarët e Jezusit. Si delet, ne po djekim Jezusin. Ai është bariu apo çobani mirë. Ne mund më tregu shumë sende për ungjilin. Ne mund më përhap ungjilin në krejt botën. Ne mund më jep të gjithë jo besimtarët librat për besimin ton. Por cila kuptim ka kjo? Cila kuptim ka kjo në qoftë se ne nuk jemi një unitet me njëri tjetrin? Cila kuptim ka kjo në qoftë se ne nuk po sillemi si një njësi apo unitet? Cila kuptim ka kjo për të gjithë jo besimtarët në pej dhe rreth pejes? Për fatkeq, shpesh ne nuk kemi si besimtarët e krishterë një unitet në këtë botë. Ne nuk jemi një tufë. Kemi për shembull shumë kisha të ndryshme. Një kishë është ma shumë pentekostale, një kishë tjetër është ma shumë ose ma pak karismatike, një pastor në vendin B nuk po funksionon mirë, një anëtar në kishën C nuk është normal dhe ka probleme në familjen e ti, në kishën D është një plak që po kondon shumë shpet, në kishën E ka një grua që ka vjet njerë. Edhe brenda kishës son, ne po mendojmë ashtu, shpesh unë po dëgjoj për njerës që po gjykojnë njerës të tjerë. Më falë që po them. Por, u kam dhe gjuqe, personi A nuk është normal dhe ka probleme në mendje. Personi B brenda kishë son ka probleme në spi. Personi C ka një karakter që nuk përshtat me karakterin time. Personi D dhe Z po vjen feq për para në bashkëshi. E tjera, e tjera, e tjera. Ndoshta njerës kanë drejtë, unë nuk e di. Unë jam një njëri i tjeshtë, por apo të regon këtë situatë që ne jemi një, një tufë me një bari? Sepse ne duhet më provu për me jetu si unitet brenda kishës. Ne duhet të jemi një unitet me njërin tjetrin, me Jezusin dhe me njërin tjetrin gjithashtu për Jezusin. Por, kthehemi prap në tekstin ton. Lafti i Zotit që teksti ynë ka një premtim për neve. Sepse në këtë botë, ne nuk jemi të përshosur. Ne shemi. Ne nuk jemi perfekt. Dhe lafti i Zotit që Jezusi po thot në farkun 16, ato do ta dëgjojnë zërin tim dhe do të jetë një tufë vetme dhe një bari i vetëm. Një tuf dhe një bari. Apo që banë? Po si ishte mundur? Ne si njerës po gjukojmë njeri qetrin. Ne po bëjmë probleme. Po bëjmë thashe theme. Kemi konflikte. Mendojnë do shta keq për të qirët. Jemi të zgëngjur. Dhe po bëjmë dalavire. E tjera, e tjera. Po prap se prap, Jezusi po premton sot që ne Dhe gjoni mirë, sa bukur, që ne do të jemi një tufë. Jo tufën e Ganiut, apo tufën e Esatit, apo Rikut, jo. Ne do të jemi, lavdi Zotit, një tufë vetme me një bari, Jezusin. Ne jemi tufën e Jezusit. Do më thonë, për kundër rëmujës son, Jezusi fet po bën që ne do të jemi një tuf. Një tuf nga të gjithë kombët dhe kulturët. Një tuf me të gjithë llojet e karaktereve të ndryshme. Dostan e po bëjmë shpesh një rëmuj në jetat tona, por ai, Jezusi po bën një tuf dhe ai është qobani i mirë, unik për neve. A ke dëgju ti? Apo dëgjon ti tash zhërin e Jezusit? A ke ati të Jezusi? A ke dorëzhuti jetën tënde në duart e bariu të mirë? Në duart e ti me plakët të kryqimit të ti? Të lutëm, sot ti ke dëgju zërin e Jezusit, zërin e bariut, që ka lë jetën e ti për ty. Ai ka bo një sakrificë unik për ty. Dorëzho jetën tënde në duart e ti. Ai po pret për nusën e ti. Ai po pret për ty. A po pret edhe ti, edhe për Jezusin? Amen.